i den här konteksten som vi snackar om här, det är väldigt många, för väldigt många av er som är, så är inte huvudutfordringen vad kan jag lära vite mer om vad som är rätt och lurt och bra att göra. För de allra flesta av er som är här vet väldigt mycket om vad som är lurt och rätt och bra att göra. Så vi har tänkt att det att laga ett nytt seminar som där någon berättar vad som är lurt och rätt och bra att göra, det kan i bästa fall vara med att förstärka den dåliga samvittigheten. Och i värsta fall gör man lite extra motlös. För utfordringen är inte så mycket att på något sätt öka kunskapen och liksom ambitionsnivån, men det handlar om hur kan vi på en nøktern och praktisk måte omsätta alla de goda intentionerna som vi har in i den vardagen som vi är en del av.
Yeah.
Hörs det bra ut? Jag är så glad för att ha dig på seminar, Per. Så det kan virka lite sån rart att samla folk på en sån setting och så inte bara stå här och så ha massa förmedling. Men det, vi har faktiskt tänkt att det här seminariet så vill det vara övervägt av tid att tänka och prata. Okej? Okay? Så dere är förberedda på det. Så lite av kongstanken bak det här upplägget som vi jobbar med de här två dagarna, det är att du ska få tid till att tänka för din egen del och till att prata med enten hvis du är gift och har en äktefälle här du kan prata med, så kan du prata med den äktefällen om hur önskar vi att gå från intention till handling. Och så kan det hända att du är gift med en person som inte är kristen, eller att du är i en situation att vara alene förälder. Det antar jag att vi har i det rummet här också, och då önskar vi att facilitera att du kan få gör som du anger att du ska få tänka igenom för din egen del en del som spörsmål och ting, och så är det fint viss att vi kunde ha fått organiserat att de som är här enten inte har äktefällen här eller är alene föräldrar kan få en möjlighet till att para upp två och två och ha en samtalepartner i ting. Så det Nordleif, han är mitt praktiska alibi, så han ska få organisera det praktiska där på en god måte. Men det får vi till. Så det som vi ska jobba med då de här två dagarna specifikt, det är det som går på barnas sin andliga utveckling, eller som går på den disippelvandringen till ungarna. Och det ska vi bruka mest tid på, och så ska vi gå in i förhåll till styring i barnas medievärdag och input från Guds ord. Och det, men för det då, så har jag lust att dra några stora linjer, för det, vad är det viktigt för oss som är har det privilegiet att vara föräldrar, vad är det viktigt för oss att ha ett fokus på? Hva er det viktig for oss å gå på fra intensjon til handling i forhold til? Og det finns mange sånne bibelvers som jeg kunne ha brukt som en sånn motivasjonsvers for en sånn prosess som det her. Men Efeserbrevet 5 så står det: «Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde.» Så det är akkurat som om som Paulus säger att vardagen är lite sån jämstridig. I vardagen är inte alltid samarbetsvillig. Har du märkt det? Dagen är som en sån en ond medarbetare som du inte ville ha valt själv. Vardagen är en kämpefyr, men han är väldigt jämstridig. Och det tänker jag, det är i alla fall min sån livserfaring, att när jag prövar att snacka med vardagen min, gå i dialog om de goda intentionerna mina, så liksom när vi är på pratestadiet så är det här väldigt grejt ofta. Men når vi skal bli enige om hvordan gjør vi det her praktisk? Jeg og kona hverdagen liksom, da blir det veldig mye ondskap og gjenstridighet ifra dagene som onde. Og da gjelder det å kjøpe tida. Og bruk den dyrebare tida da. For det, tida dyrebar, og bruk den godt. Så nå skal jeg gå gjennom noen sånne overskrifter. Hva det lurt for oss å være bevisst på, sånn at vi kan bruke denne dyrebare tida godt? Og når jeg tar denne gjennomgangen nå, så kommer det til å bli litt sånn, åh, kjære tid, skal jeg tenke på det også? Og det helt... Men ikke tenk på den måten, bare tenk at det som målet for arbeidet her nå, det at vi skal ta tak i vår egen hverdag, og så skal vi ta og gjøre noen grep som hjelper oss videre. Så det betyr... Ingen av oss her tror at vi kommer til å se oss tilbake og tenke at vi brukt alle anledninger i livet optimalt. Men vi skal se oss tilbake og tenke, nei, vi hadde en plan, og vi holdt oss noenlunde til den planen. Og hvis vi kan si det, da kan vi gå ut og feire etterpå. I oppstandelsen tar det seg en sånn mimrefest. Husker dere? Vi hadde en plan. På lys og salt 2017. Reunion. Ok. Så her kommer rammeverk. Og den første overskriften, det går på det som Nordleif skal dele litt mer om nå straks, på barnas åndelige utvikling. Ting som det er nyttig å ha tenkt gjennom. Hvor står barnet i forhold til evangeliet? Har vi en løpende dialog som foreldre på det? Har barna selv en bevissthet om hva det vil si å være disipler? Hvordan skal barna få en grunnleggende oversikt over de her viktige bibelfortellingene? Er det noe som vi som foreldre har ansvar for, eller er det noe som vi samarbeider med noen andre rundt? Hva skjer egentlig i samlinger som skjer i det større menighetsfellesskapet? Hele tiden å kjenne Gud. Har ungene et eget bønneliv? Har de en tørst etter den hellige ånd eller ikke? Det er et viktig spørsmål. Fordi at å introdusere livet i den hellige ånd for noen som ikke er tørst, det er nesten som å prøve å få hverdagen til å bli samarbeidsvillig. Er barna døpt i den hellige ånd? Er de bevisst på at Gud taler til dem, at han svarer bønnen deres? Har de relasjoner utenfor familien sin som er med å styrke dem i vandringen med Jesus? Kan vi som foreldre ha et gjennomtenkt forhold til det, at det finnes noen sånne nøkkelrelasjoner som kanskje ikke er våre, og så er det noen vennskap, både jevnaldringer eller andre voksne som vi trenger å være bevisst på? Her trenger vi å styrke barna sine relasjoner. Har ungene et disippelliv som tåler motgang? Har de en identitet som Guds barn? Bygger de på Guds nåde eller på konkurranse og sammenligning? Hva gjør vi når ungene møter utfordringer i livet? Tar vi vekk utfordringene eller hjelper vi dem til å bli sterk? I å søke Gud. Så et sånt, en hovedoverskrift som det kan være lurt for oss som foreldre å tenke innenfor, det som går på ungene sin disippelvandring, eller ungene sin åndelige utvikling, da, hvis vi har brukt det ordet her. Og så er det en annen sånn overskrift som jeg har lyst til å gi inn som et rammeverk, og det er at vi gir videre en levende relasjon til Jesus, til ungene våre. Vi fører dem inn i det livet som vi har med Gud, det gir vi videre. Her er det flere sider, og en hovedoverskrift for det, det handler om hverdagens vaner og prioriteringer. Så, vaner, det er jo, alle har vi noen vaner. For eksempel har mange en vane av å ha en samtale på rundt leggetid. Hva fylles den her vanen med? Det et rom på en måte som man har I en viss fase av ungene sin oppvekst. Hva skjer? Hva bruker vi det rommet til? Har vi en bevissthet om det? Kanskje så det meste som skjer veldig spontant, og så tenker vi det det vi ønsker. Men det en sånn vane, en prat på kvelden. Eller du har en vane om at du spiser frokost sammen på søndager. Eller du har en vane om at du spiser middag sammen hver dag. Det finnes en del sånne vaner som vi allerede har som en del av en familierytme. I større og mindre grad, det forskjellige kulturer I ulike familier. Men der har vi en bevissthet, hva bruker vi de her rommene som vanene da representerer til? Og kanskje det sånn at når du skjønner det at en vane kan skape et rom for noen ting. Det altså en vane, det en god måte å temme den gjenstridige hverdagen på. Ok? Da sier du det her rommet satt av, og den onde hverdagen får ikke ta det. Du kjøper litt tid. Det egentlig en vane. Så kanskje det vaner som ektepar som dere tenker de her vanene ønsker vi å lage. Og helst noe gøy. Så det et tips hvis du ønsker å lage en ny vane, ikke lage en kjedelig en. Det kom inn. Det kjedelige vaner, det veldig vanskelig å motiveres for. Så og så det sånn at når vi skal snakke om vaner som rom da, så det sånn at I møte med vaner og prioriteringer, jeg skal si litt om prioriteringer straks, men I møte med vaner og prioriteringer, så det sånn at vi har med oss en det vi kan kalle en troshistorie. Du har med deg en bagasje, en vandring med Gud. Noen har hatt privilegier av å vokse opp med foreldre som kristen, og noen har hatt privilegier av å møte noen senere I livet som introduserte dem for livet, for Jesus-livet. Og uansett hvordan du møtte Jesus, og hvilke mennesker som var involvert I det, så har du en troshistorie som en ressurs. Og så kan det hende at du har en troshistorie også, som en ressurs som forteller deg hva det du ikke ønsker å ta med videre. Det kan være begge deler. Så for eksempel, jeg hadde en nyttig prat med en dag forleden som sa at en av de tingene som han hadde som refleksjon gjennom sin oppvekst I et kristent miljø, var at I en fase av livet så hadde han behov for å stille de store spørsmålene. Men fordi veldig mange av de store spørsmålene ble liksom tatt for gitt, så fikk han ikke rom til å gå de rundene som han selv trengte med avklaring. Det en ressurs da. Så du kan si det kan beskrives som en negativ erfaring. Det var ingen negative intensjoner som var gjort rundt vedkommende, men det kan beskrives som en negativ erfaring, men det en ressurs. Det en del av en troshistorie som du kan si det her putter vi inn I kanskje da inn I en vane for eksempel som betyr at ok, konfirmasjonstid fantastisk selv om det ikke en bibelsk tradisjon så hvorfor ikke bare ta den maks og så har vi da så troshistorie, det å være bevisst på det og snakke gjennom som ektepar snakke gjennom med deg selv og Herren og en god venn det kjempenyttig Og så det noe som heter de løpende prioriteringene. Og for prioriteringer, de skjer veldig ofte sånn intuitivt. Du må gjøre et valg mellom noe som bra og noe som enda bedre. Eller du må gjøre et valg mellom to gode ting, og så det det som du vet at egentlig viktig som gjør, derfor gjør du valget. Og da det sånn at det mange som sier, eller det noen har sagt det at foreldrene sine vaner det blir barnas verdier det synes jeg veldig godt sagt men det tror jeg også veldig sant om prioriteringene for både fordi at prioriteringene uttrykket for altså det verdiene til foreldrene som blir omsatt I valg som de egentlig ikke forklare alltid. Du bare gjør valg. Ja, her det en fotballcup. Her det et søndagsmøte. Og der det masse verdier. Ok, vi har en verdi som sier vi ønsker å være til stede i vennskap. Vi ønsker å være lojal mot et fotballlag. Vi har en verdi som sier at Guds hus Guds hus. Det er viktigere enn alt annet. Det er ingen størrelse på denne jord som liksom måler seg med det, ok? Så det er på en måte en verdikonflikt. Og så gjør man et valg. Og de valgene man tar i sånne løpende prioriteringer, former ungene mer enn veldig, veldig mye annet. Det skal... Nei, men det der er kjempe... Alle vi som har barn står jo i sånne prioriteringer hele veien. Hvilke valg gjør vi i økonomien vår som uttrykker at vi setter Guds rike først? Tar vi med ungene inn i økonomiske prioriteringer som sier at nei, hør her, det grunnen til at vi ikke gjør det her nå, det handler faktisk om en prioritering. Det ikke sånn at mamma og pappa nødvendigvis fattige her og ikke har nok penger, men det faktisk at vi tar noen valg. Vi må, og tar vi ungene med inn i verdivalgene våre, så i sånne økonomiske prioriteringer. Hvilke prioriteringer gjør vi i forhold til folk som på utsida, som ikke har et stort vennenettverk, innflyttere, fremmede, farløse? Altså, når unger ser at foreldrene prioriterer, hvordan foreldrene prioriterer venner, sin omgangskrets, sine venner, formidler hele tiden verdier til ungene om hva som er viktig. Så prioritering, de løpende prioriteringene, og der tenker jeg at å få mest mulig opp, det her er det som vi ikke bare, fordi at prioriteringer, det blir sånn konfliktsone for foreldre, hvis at man ikke er enig om hva det er som styrer. Så det å få den samtalen opp, det her er viktig for oss. Og ikke prøve å formidle alt til barna sine, men det er noen ting som er viktig. For oss er det viktig å formidle til ungene våre generøsitet. Det er viktig å formidle at Jesus er viktigere enn andre ting. Jesus er ikke en ting i livet. Jesus er i en helt annen liga. Ikke sant? Sånne verdier å være enige om. Og så hvordan setter vi det her ut i praksis? Ok. Så den her rammen med vana og prioriteringer, den første rammen var barnas åndelige utvikling, den andre var vana og prioriteringer, og den tredje rammen, den heter søndager, høytida, ferie og misjon. Er ikke det gøy? Fordi at alle de her tingene her er jo også sånne rom som vi kan bruke. Og da er det...
kan du gjenta det?
Ja, søndager, høytida, ferie og misjon. Så hvordan bruker vi høytida og ferie? For blant annet å gi ungene Jesus. Det kan være for eksempel å være her. Det er jo en klar prioritet. Det er ferie. Hva gjør vi i ferien? Jo, da er det Jesusfest. Eller det kan være kanskje du neste sommer skal reise på familieteam. Eller du sier, jeg vil ta med familien min og tjene inn på en eller annen, hvis det er en menighet et sted i vårt nærmiljø eller i landet vårt som trenger noen som kan være med å tjene inn praktisk en weekend. Vi reiser på familieteam, ber for helga, betaler det som det koster selv, bare fordi at vi ønsker å involvere ungene våre og tjene Gud. Hva slags ferielitteratur plukker du? Hvilke CD-er har du med i bilen? Vet du at bilturer er sånne supre lommer for disippelgjøring? Og det, hvis du er så heldig at du er far eller mor til en sønn, så kan du vite at det beste måten du kan få en god prat, er å sette deg en bil og se rett frem. Og så kjører du en mil til, og så er det bare å putte på en femmer. Fordi at veldig ofte så er de gode pratene, det er ikke med en del, det er ikke nødvendigvis når du sitter sånn ansikt til ansikt, men det kan være like mye når du har blikket et annet sted. Arbeid sammen, eller kjør bil sammen. Det. Så, Og så det nå da med at høytida, det jo en sånn skatt som jeg hadde en prat med Erling, for jeg sa, når jeg satt og jobbet med noen av de her tingene, så sa jeg til Erling, hva tenker du om høytida? Og så sier han, Håvard, det en gave til oss. Og så marker alle høytida, fordi det et rom eller en anledning for å gi sentrale ting i troa videre. Så den praten hadde jeg med Erling tidligere i vår, og så i pinsa i år, så tenkte jeg, nå skal jeg ta Erling på ordet, så jeg kjøpte inn sånn pinsekjøtt. Og så laget jeg da pinnekjøtt med alt juletilbehøret, og så satte vi oss til bords da, hele familien, og da kom spørsmålene, ja, men det her du ødelegger jula, pappa. Altså, hvorfor skal vi ha pinnekjøtt i dag, liksom? Og skal vi ha pakka? Og da var det med en gang, så var det, jo, fordi at hvis vi feirer at Jesus kom med pinnekjøtt, så må vi jo feire at den hellige ånd kom med pinnekjøtt. Alle var med på logikken. Så det antagelig, det kan fort... Ja, vi hadde med to, det var en nabounge og en annen på, ungdom på besøk, så det var jo veldig gøy setting, og de ble så overrasket over den her plutselige feiringen av den hellige ånd. Og da, når du har da nabounge på bordet, så kjempeanlegg, så da fikk jeg anlegg til å dele om hvordan jeg ble døpt i den hellige ånd, og fikk møte den hellige ånd, og flytte over i nye tunga, og en kjempegod, egentlig en anledning, så når jeg tenker på dette, det her det å feire høytida er kjempebra. Så jeg ringte opp Erling etterpå, så sa jeg, du Erling, hva tenker du om alle de her høytidene som ikke er røddaga? Maria budskapsdag, for eksempel. Plutselig, vet du, så ser du masse muligheter for å liksom... Så har jeg bare, ja, nei, det hadde han aldri tenkt på, men... Det... Og så høytida, ta dem, bruk dem, og markere dem, og du trenger jo, og igjen, ikke markere dem på en kjedelig måte. Altså, når vi skal gjøre viktige ting, hvorfor gjør det på en kjedelig måte? Så for eksempel, så kan du jo gi pakka på andre dager enn julaften. Det er jo kjempegøy. Ok. Og så det noe som heter... Milepæler og overganger i livet. Marker dem. Bursdager og julaften. Og her har jeg skrevet sånn notat med smilefjes. Og det gaver som varer. Hvilke gaver det viktig at ungene får? Og kanskje kan vi gi dem på sånne viktige dager så de skjønner at det viktige gaver. Og når barna blir 12 år, så har vi lært at når Jesus var 12 år, så var han på et sted i livet sitt. Kan vi som foreldre ha et mål om at når ungene blir 12 år, så skal de ha et forhold til Guds ord selv. De skal kjenne Gud på en sånn måte at de vet at de hører hjemme i farshuset. De vet at de kan, de kjenner Bibelen på en sånn måte at de kan stille spørsmål selv. Ut fra et eget liv i Guds ord. Så det tenker jeg at Jesus er et eksempel på at 12 år er en, sånn, en god alder for foreldre å tenke da. Den innen dem er 12 år er en hel del ting som er nyttig at det er på plass. Konfirmasjon har vi vært innom. Når barna blir myndige og flytter hjemmefra, hva sender du dem ut med? Da er det tid for å ha fest. For det første så er det tid for å ha fest, for nå blir det større plass hjemme. Og det andre er at det er tid for å ha fest, fordi at da nå skal du stå på egne ben. Fra nå av så er du en ny, du er ikke lenger under vårt tak. Hva har du tenkt å sende med barna dine ut den dagen? Har du skrevet den talen? Ungen er enda mer barnet, eller den myndige barnet kanskje da, er enda mer mottagelig, tipper jeg, på den dagen enn på konfirmasjonsdagen. Grip den. Så jeg har ikke skrevet den talen enda, men jeg har tenkt at jeg og Katrine skal ta en prat om det nå ganske snart. Vi har 6 år på oss. Ok. Og så et fokus på misjon. Hvordan er vi sammen i å gi Jesus videre? Det siste hovedoverskriften da, det påvirkning og et kristent verdensbilde. Og det handler om en hvordan har vi en bevissthet om hva ungene får inn av virkelighetstolkning og stemmer i skolen og media? Og hvordan vi med i den samtalen som ungene da kontinuerlig har med lærere og YouTube, Netflix og så videre? Sånn at når noen sier noen ting, så vi med sammen med ungene og gir rett svar. Tar del i den samtalen. Og det jeg tenker at det å tenke på og ikke tenke på det så fort gjort at vi tenker på en at vi tenker på en formidling som en monolog. Men når jeg står og formidler til dere nå, så foregår det mange dialoger på innsida av dere. Dere svarer meg på mye av mine noen av mine provokative utsagn her nå, så har dere gitt meg et svar som ikke vi har hørt. Det har foregått noen samtaler her som ikke har vært hørbar. Den samtalen har ungene våre mer eller mindre bevisst da, med media, med lærebøker, med lærere som fortolker virkeligheten for dem og sånn. Og da det så viktig at det flere stemmer til stede. Så du kan på vi lever i en verden der du ikke kan på en måte stenge av samtalen, men du må være med inn. Det veldig krevende saker.
Håvard, ja. Det en sånn forskning på at det første som blir sagt om noe, står veldig sterkt.
Veldig.
Kristne ofte kommer litt etter.
Veldig godt poeng.
Som om seksualitet og det kommer liksom lenger etter at skolen har blitt
jo en
stund.
Ja. Det som Per Philip sier der er kjempeviktig, og det tror jeg er siden vi bare innom den, det tror jeg en av de viktigste grunnene til å bruke Bibelen, ikke barnebibelen, men den her Bibelen aktivt i møte med barna. Fordi den her teksten introduserer ungene for mange ubehagelige emner. Ikke så ubehagelige for ungene som for oss. Det mye lurer, og så samtale med en tiåring om en tiåring gutt om David og Batseba og utfordringer med hva du ser og lyster og sånne ting, enn å ta den praten med en pornoavhengig 14-åring. Ikke sant? Det refte, du må ha det første ordet, og hvis man lar det her ordet bade, så vil de problemstillingene så vil vi være først på banen og få legge premissene. Så Bibelen unik i den måten at den tar opp så mange ting. For eksempel, mye av det tenåringsjenter ser på handler om sjalusi, sånne hverdagsdrama som går på vennskap, konflikter og sånne ting. Vi trenger å være tidlig på banen med Guds ord om at et konfliktfylt liv på de arenaene der ikke normalt. Det ikke vanlig. Trenger ikke å leve i sånt. Du kan leve i åpne greier eller sånn. Ok. Så vi trenger å samtale og korrigere stemmer. Og så trenger vi å styre. Og det betyr, hva praktiske grep kan du ta for å styre? Og hvilke praktiske grep ønsker du å ta? Det må du finne ut. Fordi når KrF prøvde å fremme noen gode praktiske løsninger for å begrense blant annet pornostrømmen i Norge, så sier den politiske motsvaret er bare at det går ikke an. Det en utopi. Det bare tøys. Fordi at det veldig få 10- og 11-åringer som har en hackerkompetanse til å overstyre de foreldreinnstillingene som du gir. Og 18-åringen er ikke målgruppa for den tiltaket som KrF sier, men det dem som 10, 11, 12, 13 og ikke. Så det finnes gode grep for å strupe og stoppe uønska ting, og det tenker jeg vi som foreldre trenger å gjøre. Og i hvert fall om du ikke gjør det, så må du vite hvorfor du ikke gjør det. Og den grunnen kan ikke være at du ikke har teknisk kompetanse. Nei, jeg mener det. Det er en fryktelig dårlig unnskyldning. For du har en venn, eller du kan kjøpe en tjeneste som hjelper deg med det. Og Hva de sentrale byggeklossene I et kristent verdensbilde? Det kan du tenke litt på. Men det betyr, hva det viktig for oss? Så hvis du har noen sånne knagger, hva det viktig at barna får formidlet? Dom og ansvarlighet en sånn knagg. Ekteskap I Guds bilde en knagg. Trofast kjærlighet. Ja, mange sånne knagger I et kristent verdensbilde. Hvem Gud hvem mennesker hva synd, hva sannhet. Hva de viktige tingene som vi som foreldre trenger å, hva skal jeg si, stresse litt, være ekstra på vakt på I samtalen med ungene. Så, det var en litt sånn overveldende ramme. Som jeg tenker at innenfor det her, og det helt sikkert, det her jo ikke utfyllende, men det I hvert fall et rammeverk å liksom ha en samtale sammen rundt hvordan håndterer vi det her tingene, har vi tenkt gjennom det, har vi en plan, sånn at vi kjøper den dyrebare tiden godt.